Campus FM je prezenta Koktejl Linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-istudju sa Campus FM nilqgħukom għas-sensiela Koktejl Linguistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nistiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma nsibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għal ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imodi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Meta nirreferu għal xi ħadd li għandu rasu bosk, x'nifhmu biha?
Dina ħafna drabi tintuża anke bżonn ċajtier. Dan nifhmu li dak li jkun ikollu xagħru twil u ġeneralment iżommu mqanfet. Sitwent ikun daqsxejn ta' rieħ. Id-dera ta' ras b'xahar twil imqanfet iġib dera ta' bosk bil-ħaxix u s-siġar kollox f'xulxin. Imma l-implikazzjoni tal-bosk huwa li aħjar taħslu xaħrek, qed niftehmu ġifieri għax hemm dik l-idea ta' salvaġġ speċi.
Unfit.
Unfit.
Ħammura l-kelma oħra, xi tfisser akkolit?
Akkolit. Kultant ukoll jgħidulu akkoltu, però l-iktar li hija komuni akkolit. Bniedem li jassisti qassis fisser vizzi reliġjużi.
Dawk labbatini ġorru l-akkolt, le?
Tajjeb tajt, però hemmhekk huwa l-oġġett tal-akkolt. Imma akkolit li qed nirreferi għalih jiena sewwa, akkolit huwa renk biex niftehmu fil-proċess ta' qabel ma jsir saċerdot. Ftehmna? Allin nispjega. Hawnhekk għandna ara, ħalli nagħmilha hekk, għax hemm in-nom ħireġ mill-akkolit. Illi huwa akkolitat kelmoħra li tintuża fil-qasam reliġjuż. L-akkolitat huwa l-ħidma ta' akkolit fil-karriera tiegħu lejn is-saċerdozju. Alright, il-kelma ġejja mill-Grik illi tfisser follower. Alright? Għaliex? Għax huwa wieħed illi hu mixi follower ara segwaċi sewa għal as-saċerdozju. Ok? Speċi ta' disċiplu biex niftehmu. Imma fil maħnissa nqogħdu nidħlu fil-ġraja tal-Knisja għax hemmhekk insibu fil-speċjalment fit-tielet seklu wara Kristu, insibu ċerti ranks għas-saċerdozju, diakonus u diakonu, lettur u l-akolit. U daw biżmien imbagħad reġgħu inqasmu u daħal l-eżorċist ukoll. Ftemna il-porter dak li qed jiftaħu jala l-bibien għall-qassis, alright? Però mbagħad biżmien issa meta qed ngħidu wara żvilupp fil-funzjonijiet tal-Knisja, sewwa l-akkolit oriġinalment kellu x-xogħol ixel ix-xema madwar l-artar. Jiġifieri kien bniedem speċjali. Inti semmejt labbatini. Għaw differenti l-akkolit jisu il-fuq mill-labbatini. Sewa. U kien ukoll jakkumpanja l-qassis u jġiblu x-xema ħdeħ biex dan ikun jista' jara sew meta jiġi biex jaqra it-talb.
Somma naħseb dal-funzjonijiet illum forsi jinbidlu naqra.
Oh, żgur li nbidlu.
Xi affarijiet jagħmilhom pereżempju s-sagristan.
Mela.
Ma jagħmilhomx l-ħoli.
Mela. U anka ġieli jgħinu l-abbatini illum ukoll. Imma dik il-ħabta leh.
Kulħadd bir-renk tiegħu.
Daqshekk u għallaħ tinsiex l-istatus soċjali anka fil-Gnisja, anzi speċjalment fil-Gnisja, l-istatus kien importanti ħafna. Sewa. Issa illum il-ġurnata l-akkolit jieħu ħsieb il-Ministeru tal-Artal. Mela hemmhekk għandu xi ħaġa speċjali f'temna. U is-seminarist irid isir akkolit biex niftehmu, biex isir kun qed iħejji ruħu għall-ordni sagri.
Għaliex ngħidu f'ħajjet Alla.
Ejwa, dina espressjoni li wnet għadna nużawha hux hekk.
Isna ngħiduha di kemm biex jinnaf xi ħadd ġralu xi ħaġa u issek toħu pjaċir. Li anka f'ħajjet Alla, pereżempju naf it-tfal ma jobdux, f'ħajjet Alla weġġajt subajk kemm ħaddum pereżempju. U nistgħu ngħidu wkoll f'ħajjet Alla. Jinnaf, per eżempju, seħħed dak li xtaqna.
All right, mela.
Isa fiż-żewġ.
Iva, għanda l-aspet negattiv.
Fiż-żewġ situazzjonijiet.
U l-aspet pozittiv. Iva, tajjeb. Tajt inti. Imma, rridu issa naraw, għax inti staqsejt għal ix-najdu f'ħajja Alla sewwa. Hawnhekk ħajja ġejja mit-tifsira oriġinali tagħha, ġifieri issa hawnhekk dit-tifsira bħala ħajja m'għandniex nużawha, ħlief hawnhekk f'din l-idjoma sewwa, illi tfisser il-kelma qadima hija kewn. Kewn tfisser eżistenza. Ħajja eżistenza. Mela aħna meta jiena ngħidlek f'ħajja Alla, jaħasra. Għaddilek l-inkwiet.
Sawa.
Għamek jgħat jisni għetnejt għara skont l-ezistenza Alla, skont kif jixtieq Alla biex niftehmu, inti l-inkwiet għaddilek. Mil-banda l-oħra jekk imur għan negattiv li semmejt inti l-ewwel, f'ħajja Alla daqska min ngħidlek fl-aħħar istra. Tgħallimt? Hemmhekk jisni qed ngħid ara kif irid Alla illi inti kellek tobdini. Dejjem hemm dik kif jixtieqha Alla f'ħajjet Alla, niftehmu. Però, u naħseb illi inti smajta wkoll, meta nużawha f'sens negattiv, kultant inżidula biċċa. F'ħajjet Alla nbuż l-art. Nbuż l-art hija wkoll estensjoni ta' tifsira ewlenija għaliex nbuż l-art għax l-art kienet meqjusa.
Bħala sagra.
Mhux hekk. Qed niftehmu ġifieri hemmhekk hemm l-estensjoni tagħha. Ġifieri f'ħajjet Alla lejn is-sema u nbuż l-art istra kollox dak li hu sagru.
Ħamurru għal espressjoni oħra, għaliex ngħidu qalbu ta' ħarqu għal xi ħaġa.
Hija espressjoni li naturalment tfisser li kellu jew għandu sew oħra kbira għal xi ħaġa, jiġifieri interess kbir f'xi ħaġa. Figurativament il-qalb tħeġġeġ għalhekk ta' ħarqu, għax tkun tbaqbaq għal xi ħaġa kellu għal qalbu xi ħaġa jiġifieri, bħal meta aħna ngħidu qalbu ta' ħarqu għal festa jew qalba taħraqa għal-patruna. Ġifieri.
Qed niftakar ukoll f'espressjoni oħra, meta ngħidu pereżempju għal qalb teħber jew tħebber, isnej li huma smajthom jien.
Aħna ngħidlek teħber jew
tħebber.
Tħebber. Iva, u t-nejn huma possibbli. Ara, il-qalb teħber hija l-qalb li qed tagħmel funzjoni. Qed tħabbarlek isha, qed tilluminak f'xi ħaġa. Il-qalb tħebber iġġalek taħseb, iġġalek tirrifletti. Mela, it-tnejn għamek għandek l-użu tal-verbi differenti.
Ma jista' jkun li daw jitpartu?
Jitpartu, iva. U mela ħna nafu x'tagħmel il-qalbi, fem, dak kif nifhimha jien meta nkun qed nesprimi ruħi ngħid teħber jew tħebber. Jiġifieri.
Issek tħoss dak il-preżentiment illi ħajjiġri xi ħaġa pereżempju, qed jgħid il-qalb teħber.
Iva, teħber hemmhekk il-qalb donna qed ittik xi ħaġa. Illi tajlek se jiġri xi ħaġa.
Sixth sense palmeta ngħidlek.
Qed tittik aħbar issa, illi ġej xi ħaġa mhux tas-soltu. Tħebber meta ġalek inti tinkwieta. fuq xi ħaġa li tista' tiġi. Et għandek id-differenza fina. Et tara għamlek bħal dejjem ngħidu, l-Malti għandu kapaċità jagħmel distinzjoni bejn ħaġa u oħra tal-ħaġeb. U nerġgħu mmorru lura għal fatt li l-perċezzjoni tal-kellimi waqt il-moment li jkun qed jikkomunika kif jara. Ġili jara li l-qalbet tgħidlu xi ħaġa u ġili jara li l-qalbet tagħmilu xi ħaġa.
Espressjoni oħra xi tfisser? Għala ħartuma.
L-lum għadin fuq l-idjomi u l-idjomi li għandhom tifsir interessanti. Għala ħartuma tfisser għala daqqa ta' ħarta qawwija. Fil-Malti nsibu l-verb ħartam. Ma nix nużawx ħartam. ħartam jiġifieri.
Ħartam tispiċċa bil-me.
Bil-me. Għalhekk imbagħad għandek ħartuma. Bil-ma, ħartam. Sawa, ħartam verb kif qed ngħid obsolete, spiċċa, sawa beat which xi ħadd. Taħdaq ta' ħarta ġifieri, boxja biex niftehmu, right, a slap on the face, ħalli nkunu ċari. U din ġejja mill-Arbi ħartama. U ħartama hija toqgħod tolli mnieħrek, speċi ta' qed ixxammar mnieħrek, ara daqsxejn differenza wkoll anke aħna hemmhekk biddilna t-tifsira ta' tolli mnieħrek. U nsibu wkoll in-nom ħartum. U ħartum dina ġieli għadha tintuża silejna ġieli smajta din. Ma fost ir-raħħala li kollhom l-annimali speċjalment. Geddum bl-imnieħer imqabbes il-barra, snout jew mażel. Min din il-kelma ġi n-nom ħartuma, ġifiri daqqa fuq il-witch, sewa, u din taħt il-forum għala ħartuma, u newillu ħartuma, u t-nejn nifissru għala daqqa ta' ħarta. Għanna l-espressjoni daqqa ta' ħarta li għadni kem najt, sewa, u din għanda żewġ tifsiriet, għax litteralment tista' tfisser daqqa bid-dar tal-id fuq il-witch, a slap on the face, sewa, u figurativament tista' tfisser xorta ħażina, awċ, mhux mistenni, żvantaġġ, disgrazzja, kontrarjetà, diżastru. Dik li bl-Ingliż teknikament hija setback. Fis-sens figurattiv, il-verb li jmorru ma' din il-frażi jista' jkun kien għala u ħa, kien daqqa ta' ħarta, għala daqqa ta' ħarta, ħa daqqa ta' ħarta. Iġifieri, jekk jien ngħid il-falliment tal-fabbrika kien daqqa ta' ħarta kbira għalih, għattara. U jinkella jekk ngħid bil-mew tommu ħa daqqa ta' ħarta. Ara, qed nuża verbi differenti. Oħra, meta telqu sieħbu għala daqqa ta' ħarta fin-negozju. Dawn juru li l-individu jkun ġarrab xorta ħażina jew kun ġieħ xi għawċ mhux mistenni. Tkun ġiedu sfortuna kbira jew kellu diżastru jew inkella ikun iltaqa' ma' żvantaġġ kbir. Jiġifieri figurativament tintuża biex turi xi waqfien minn xi progress jew żvilupp. Il-gravità tal-għawċ tiddependi mill-kuntest. Il-kelma ħarta tista' tkun ġejja mill-Arbi ħarta u ħarta hija dik li bl-Ingliż tiġi slap. All right? Daqqa. Jew minn ħaratha. Imma ħaratha l-inna tatna ħarat l-għalqa. Ħarat l-għalqa. Sewa, u allura interessanti li nsibu fil-Malti qadim il-verb ħarrat ta' tieni forma ħarrat ta' bil-ħarta. Li tiġi dik to give a slap ħarrat daqqa fuq xi ħadd.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Ma jedderx, fuċtajda uħra biex tikxef l-art missir. Terġa l-ura fejn jesmawet Nara pittura li kienet imbit U jint kont fejn nara u flimkien Nuara d-dia Rajna dinja mil-bidu تكبر من باليرميز القمر وقع وصار بتشيز فين تخص القلب يما موجه لطار اللين وبست بيل الشمش مش يدع في البرد والنجاح الشمش مش يدع في البرد والنجاح
Diskussjoni tagħna qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Slim Buħanġar u l-Professur Charles Briffa. Il-kelma ħitan hija plural sħiħ jew plural miksur?
Ħaġa interessanti din għaliex il-kelma ħitan hija ħan buġba mal-ewwel plural sħiħ. Li jżid għan u e jew en f'tarf il-kelma sewwa x'aħna għandna plurali sħaħ oħrajn bħal it u ijiet u i, right? U fil-proċess ta' pluralizzazzjoni ibiddel il-vokali tal-ewwel sillaba. Għalhekk id-dubju jekk hijiex plural miksur, għax internament bħal plural miksur sewa ikun qed in-nom ikun qed iġarrab bidla oħra. Però aħna mmorru għas-suffissi. Allura hemmhekk nikkalkulawha bħala plural sħiħ. U dan jiġri wkoll bħal meta għandna nar nirien. Ara anka minn A ġiet I. Però tinżidu s-suffiss fuq wara. Ar irien, iħ ian, sieħ sian u ħajt ħitan titħol ma' dan il-grupp. F'temna. Ta' min jien nota kif qed ngħid li l-vokali fis-singular hija twila. Però mbagħad teqsar għall-plural. Għaliex? Għax li hija tkarkar l-aċċent magħha u f'kelma assemitiku għed nitkellem hawnhekk sewwa, f'kelma semitika vokali twila waħda biss jista' jkun hemm. F'temna għalhekk pereżempju missier hija, meta nagħmlu missirijiet dik li hija ta' missier tisparixxi tiġi i. Teqsar, għaliex, għax fuq wara mbagħad għandna li hija vokali twila waħda jew mkarkra waħda jista' jkun hemm.
X'inhi katuħa?
Katuħa hija maqbad, ħendil tal-moħrid. U beja l-bidwi jafa sew jerfa waqt il-ħrit skont il-ħtieġa.
Għadha tintuża din. Forsi fost
il-bdewa. Iktar nismagħhom jgħidu maqbad, però darba smajta jiena, kont qiegħed innaħa ta' ħalaxa. U kien hemm bidwi qed nitkellem jew fimt uża x'ina nirrekordja
kollha. Smajthom x'imkien.
Iva u nirrekordjhom fuq id-djarju tiegħi. Essa, u għamnek interessanti din, Selejn, għaliex f'dan il-qasam u koll għanna kelmiet oħrajn illi jfissru handles biex niftehmu, għax titħol fis-sinonimija ta' maqbad, forsi l-iktar komuni maqbad, manku komuni u koll manka toħroċ il-barra mill-ħeli u titħol kullum kien, anka fid-djar il-manku. Handle, din oħrajt, pum u koll, chip, manilja, marloċ. Tarom, il-kelma katuħa jista' jkun ġejja minn xi waħda minn dawn jew mill-verb kataħa fl-arbi li jfisser tatti xi ħaġa bit-trap daqsxejn imbedawx għal-maqbad. Jew nkella minnhom kataħa fis-sens ta' barmil żgħir. Naħseb hawnhekk l-iktar li toqrob. Kataħa.
Iktar qisu f'das-sens.
Ekku. Però fl-arbi qiegħda kataħa. Et naqra l-lajn jiena, edha b'lajn. Mentri katuħa, edha bil-ħa, li ma tfisser xejn għax jista' jkun li biddela għal-Malti dak, għamela kumdita għalih. Interessanti però kien hemm minn flok katuħa ta' ħattufa. Imma il-ħa hija l-ħa ħarxa tal-arbi, ħattufa fl-arbi. U ħattufa hija snatching taħtaf.
Taħtaf.
Eqreb. Ġifieri di jista' jkun ukoll, għax wara kollox il-ħ ħarxa tista' tagħti lok għall-k tagħna. Ġifieri t-tibdil li sar fil-Malti.
Ħammur għal żewġ kelmiet oħra li naħseb ħafna sitwazzjonijiet daw jitpartu. X'differenza hemm bej Anna u ħaddan?
Iva, Anna differenza interessantissima. Kif qed tgħid inti, ħafna drabi dawn jitpartu l-lum u kultant laqas nagħtu każ aħna jekk inkunu qed nużaw waħda minn flok l-oħra.
Jien nagħmel differenza bejniethom.
Mela jdi li inti.
Ħaddan naħseb hija xi ħaġa iktar intima li ħaddantu miegħek, żammejtu miegħek.
All right.
Imma pereżempju għan-naqt, jista' jkun għan-naqt jinnaf ħabib pereżempju. Jindi differenza
jina kieku diġantik for Marks inti jekk jew jekk studenta tiegħi unaddik Iva però ħaneraw il-ġrajiet tagħhom għaliex interessanti Anna minn on tara mela huwa verb illi huwa marbut mal-on u hemm is-sens ta' dawwar dilaħ ma' on xi ħadd b'turija ta' mħabba joħbiberija alright imma ħaddan ħodon. U il-ħodon, xinu ħodon? Plural ta' ħdan, fiħdanu, li jfisser breast, s-sider biex niftehmu, imma s-sider bħala buzum. U hemm is-sens li ta' lil xi ħadd ħadu fiħdanu. Tifhem ġifieri żammu ma' sidru. Issa, il-verb għandna jimplika għata affezzjoni aktar. U koll kultant minn ħaddan. Imma kultant, mhux dejjem, issa nieħdu eżempju. Jintuża dejjem ma' email fiżiċi. Imma kif qed tgħid inti. Tħaddan hemm iktar affezzjoni.
Iva. Ħaġa iktar ta' intimità.
Imma jimplika wkoll livell ta' support volontarju għal xi idea. Ħaddan tinsiex.
Hemm il-livell
ieħor. Għax aħna hawnhekk dejjem niftħu fuq is-sensi kollha. U jintuża kemm ma' email fiżiku kemm ma' email astratti. Issa għandna ġeneralment
jintuża mal-fiżiku biss.
Eħe, imma ħanidħol daqsxejn fir-reliġjon. Alright? Jikkolloka ma' imħabba familjari. U ħaddan jikkolloka ma' rispett. Issa. Imma, attenta għaw. L-eżempju, il-bambini għanna l-Madonna, għax jaqbada minnolqa, minnolqa ġveri fil-sens, eżomma minnolqa, diraħ madwarona. U l-Madonna tħaddan l-bambin ma sidira. Ettara unek issa li.
Mux ta' naqli l-bambin.
Mux ta' naqli.
Għaddan.
Tifem.
Miktar affezzjoni.
Eżat, eżat, bħala om u bħala il-Madonna, eccetera, eccetera. Ettara ġviri differenza mill-familjari għal-rispett biex jidru it-train fl-istess ġbija. Li hija interessanti.
Espressjoni oħra, ikolli minnhom daw. Kisir l-għajnu.
Kisir l-għajnu. Tfisser għat dej u b-mod persistenti. Sawa? Taħ fastidju, għat jimxu. Per eżempju, najdu maħallewnix nifhem il-film ġejjin u sejrin jiksru li għajni.
Sawa?
Ġifieri telfulu. Imma issa għaliex għajn. Għax fil-ħsieb tal-qedem, l-għajn hija dik li twassal il-proċess tal-ħars, proċess li jissimbolizza l-għarfien, aħna minn għajnejna narfu nifmu dak li jkun u kollox u d-dinja. U allura meta dan il-proċess jitkisser, wieħed ma jibqax jifhem kollox f'dak li kien ikun qed jara jew jagħmel, u allura kisirlu għajnu jiġifieri kisirlu.
Ġieli ngħidu kisirlu d-devozzjoni.
Kisirlu d-devozzjoni ma tafaħlix hu għax minflok għajnu ġieli.
Nippruvaw nagħmlu għana iktar pulita.
Le, għax minflok għajnu jagħmlu iktar vulgari. Right. U d-devozzjoni.
Imma nisawa.
Iva, żgur, u d-devozzjoni, għandek raġun, jagħmlu iktar pulita. Kisirlu d-devozzjoni.
U l-aħħar kurzita fil-programm tal-lum il-kelma zombi.
Eħe, x'inhu l-ewwel zombi ġisem mejjet imqajjem bis-seħer l-aktar f'xi reliġjonijiet Afrikani u tal-Karibew. Fil-Malti l-kelma daħlet mill-Ingliż, imma ġejja mill-punent tal-Afrika fejn insibu fil-Kikongo. Kikongo huwa lingwa tal-Bantu li jitkellmuha fil-Kongo u fl-inħawi tad-dawra sewwa. U fil-Kikongo il-kelma zombi tfisser fetish bil-Ingliż, jiġifieri oġġett inanimat meqjum għax jaħsbu li fih xi seħer jew spirtu. Naturalment aħna fit-twemmin tagħna ma nemmnux fiż-zombi. Imma
fil-għodu tista' tqum isek zombi.
Isni
zombi.
Qed nieħu gost li dħalt fiha dik l-espressjoni, għaliex hemm espressjoni oħra bl-Ingliż qiegħda zombie eating. Taf xini zombie eating?
Mandiċi
idea. Ma jennaf xini għax ġannuni jitfall. Meta jkunu edin jiklu bil-iPad qoddimhom jaraw xi video jew inkella pereżempju xi ħadd ikun qed jiekol u qed jara xi film fuq it-television. Allura inti ma tkunx taf x'inti tiekol.
U
dekka jgħidulu zombie eating. Pereżempju bil-Malti kellna naqelbu għad iġi jiekol qisu zombi.
Sowa.
Biex niftehmu, ftehmna interessanti għaliex imbagħad tidħol fl-idjom eċetera. Jiġifieri għalkemm aħna alright, zombi ma nemmnux fih. Aħna illi inti bis-seħer tista' tqajjem bniedem mejjet, sewa, aħna nemmnu biss illi Kristu għam il-mewt. U ma kien zombi, lanqas. Ftehmna. Però mbagħad minħabba l-globalizzazzjoni il-kelma tinxteret u ġarrab tifsir. Accordi.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fitjum l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku. Aħna nkunu magħkom bħal lum ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kellna magħna lil Reden Abdilla. Appuntament tal-bħal lum ġimgħa. Saħħit.